Азаттык радиосу сили. Бүгүн 4 август, шаршамба күн. Микрофон алдында Алсу Курмаш. Азаттыкта бүгүн түрлү жылдарда яңгыраган архив тапшыруулар, эңгемелер менен тааныштырабыз. Сиз Азаттык радиосун тыңдайсыз. Сіздің топшыруларыны интернетті, әм шулай оқ, ершін ошатыңы еласыз. Сізіні ozatlyk.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет ozatlyk.org сәхифесінде.
Азатлык радиосы.
Азатлык архивиндан бүгүнге әңгәмә Дамир Галимжанов белән булачак. Аталы улы Дамир һәм Әмир Галимжановлар Суар турында китап чыгарганнар иде. Дамир әфенде белән Гафиулла Газиз сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Дамир Галимжанов һәм аның улы Әмир авторлыгында чыккан соңгы китап Идел Болгары Суар каласы дип атала. Һәм ул апрель айында басылып чыкты. Китапта төп урын татар тарихын өйрәнүче галимнәрнең язмаларына бирелә. Бүгенге сөйләшүдә бу китапны аз гына читкәрәк куеп торып, Дамир әфенде Галимжанов белән Суар яклары хакында сөйләшеп алабыз. Ул үзе инде узак еллар Чаллыда яши. Шулайда туған жері әлки, суар, бұрнай яқлары білән үлімтәне үзмәген. Бұрынғы суар турындағы сүйләшулер аңа бала шақтан оқ білгілі икән.
Әйе, суар шәршілігінің ең бірінші мәртәбе меңа әтемнің інісі Хазірет, Муса Хазірет Галимжанов көрсетті. Ол Рәжәп ауылына иленгені, Рәжәп ауылында сабан туалып барды да шу суарға ап кірді мені. Міне бұл біздің бабаларының тарихи шәрі суар болайынды. Тип мен аңлатып көрсетті. Аннашын біз Рәжәпте болды Сабантуйда. Шул Сабантуйда халық шул суар шәршілігіне түсіп, сарық сөйіп, құрбандар ашап, құрбан ашылар өткерділер. Мен шын балашағы енді, 5-ші класта оқиым енді ол бақыларда. Еге шынан мен, өзім көзінші арайында туғанмын, ол көзінші суар райында жүрделер. Анна 64-ші жылда ол көзінші арайын бітіргенлер, біз әлкей райына кіргенбіз. Суарның яртыяғы Әлки районында, яртыяғы Испас районына кірейінді бүгінкінде. Аннан енді біздің колхоз бұрнайлар, шул көзінші ғымлен ғранцызды дейінді. Біз кір шул суар шәріне барып жердік. Неге дейсен көзінші ғымында ауылда дәліні фирмы деп жүрттелер енді, литні лагер. Бәшінде апа мен дайыр ке, ғалым жәні сенбейке, шул апаянна влесатынан кекелейінді. Опа, мені шул суар шәрәшін аптышай, білісатын аптышай, кташымыз ирак болмаға шынды. Мені шулай түр башланды енді бұл үш. Аннарсың, өзі біздің Татабырнай ауылында біздің алқа бар. Шул алқа есімінен әлкей алпар есімдері шыққан деген сөз фарз етілейінді. Атау бар. Атаудан атау аттилы, атасу, әттил, идел деген сөздер келіп шыққан фарз етілейінді. Әуізім Бұрнай ауылының есімінде біз Бұдай, Бұрай Бұдайының қырғы есімі енді Бұрнай есімі келіп шыққанды фарыз етебіз. Бұл түрінде бір көп язылды енді. Қазір мына 89 жылдан берлі шол темада ішіліп келем. Суар кооперативлары, суар мәшітлері ештіріп барадым. Әкіртінген ауышыр ішіледік, аннашының вақытлар өтілен енді ол предприятилер жабылды. Әк кетап язу бойынша мина Вахат Имамов әйтті. Сен кетаплар жазып шық, бұл проблем көтер деді. Әйе, Вахит Имамовтың китапларын оқығанда мен ғарурландым. Нинди татар тарихлар жазады? Әнік біз жаза алмаймыз деген фикерге келдім. Әкіртінген әмінә 15 китабым шықты. Олар 15 китапның да тиражлар иллешергіне енді.
Дамир әфенді, мен сіздің соңғы китабыңыз енді Идел Болгары есе деп аталады һәм Сувар шәһәршеге деген есім берілген. Мына шушы енді Сувар есімінә белгілі болған шайында. Шуаш ғалимнәрі дә, шуаш кешеләре дә, кайсы берләре менә шу исемгә дәгъва кыла шикелле. Моңа сезнең фикерегез нинди?
Мин фикерем Казанков Петр Петрович, Сибат Хаким аңарга әйткән, син шуашча үзеңә псевдоним ал дигән. Ул тотканда Хозан Гай дигән псевдоним алган. Петр Хозан Гай дип. Ул минем якташым, Сихтермә авылында, мин шул авылда мәктәп бетердем. И шуннан соң инде Аның турда оқып шықтым. Петр Петр Казанков, Петр Хузанхай. 34-нче елда ук инде үзен Суар темасына яза. И бер вакытны моны кулга алалар. Кулга алалар да Сталинга китерәләр язу. Вот чуваш язучысы Петр Хузангай Суарлар турында яза, Суар халыклар турында яза. Җиде атналыкта яңадан сорау ала башлыйлар. Бу Суар халыклары юк, бу писатель дигән фикер әйтә дә. Яңадан Татарстан язучылар советына кайткач, Сибәхт һәм тагы моны коткарып кала. Әйе, бу күп кенә әсәрләрдә без бит шундый халыклар булган әкиятләр язабыз, шундый шәһәрләр булган әкиятләр язабыз. Ул балаларга хәзерләгән әкиятләрнең берсе дигәч, Петр Петрович Казанковны, Хузанхайны төрмәдән чыгаралар. Әйе, бер бу мәсьәлә. Яңа сугыш вакытында Петр Петрович Хузанхай үзе журналистика эше белән эшли, Суваров дигән исем белән бөтен мәкаләләрен яза. Бер вакытны Калининград шәһәрендә Кенисбергтә бу бик каты ярана. Аны газетке язып чыгалар. Петр Петрович ваш язучысы яраланды госпитальгә ята дип. Сталинга барып ишәдә, Сталин моны самолет белән Чебоксарга кайтарып госпитальгә сала. Үзенең арестап әйткән кулга алган ниләрен шуның белән Сталин моны таный. Хузанхай Петр Петровичны бик зур дәрәҗәләп моны госпитальгә ише иттеләр. Бик яраланган була инде. Иң яхшы врачлар моны карап, Петр Петрович Хузанхайны аякка бастыралар. Бу бер мәсьәлә. Икенче мәсьәлә менә Петр Петрович Хузанхайның Чуваш халкының яраткан язучысы ул безнең Габдулла Тукай кебегендә. Әйе, аның әсәрләрендә гел шул Сувар. Әйе, мин дә әйттем. Әйдәгез дидем, Константин редактор Сувар газетасы редакциясына бардым да сөйләштем. Без моны урталай бүлик. 50% сез языгыз, 50% без языйк, бергәләшеп китап чыгарыйк. Бу турда мин Федоровка да беренче президент, Чувашларның беренче президентларын яздым. Игнатьевка да Михаил Васильевичка икенче президентларын да алар менемдән килештеләр. Бу турда тарих институтта Фаяз Узинга да сөйләдем. Айрат Сиддиковка да сөйләдем. Хөрмәт директорыбыз Рафаил Сибгатовичка да сөйләдем. Алар да килеште. Менә шулай итеп барайын эшләрем. И тарих юлында инде китаплар чыгарганда мин зур рәхмәтлемен Вахит Имамовка. Әгәр ул әйтмәгән булсам, бу китаплар белән мин тотынмаганда булар инде, зеррим шунда.
Менә шушы Сувар җиренең Әлки районындагы Сувар шәһәрчегенең инде калдыкларының дип әйтик, бүгенге хәле нинди?
Бүген хәле Сувар шәһәренең бер шәһәрләрен берсе Бурнай каласы дип әйтәбез инде. Ул алка төрки халыкларның календарда булып тора. У календарын ничә аңларга? Элек бит инде Без беләбез Григориан календарын, без беләбез Ислам календарын, ә төрки халыклар ничек үзләрен календарын булдырганын. Әйе, зур итеп алка уратып алганнар да шу алканың уртасында имән, езел имәнне утыртканнар. Шул имәннең уртасында бер таяшык булган. Шул таяшыкны карап кояшны кая чыккан, батканын белгәннәр. И шуннан Нәүрүзендә яңа елның һәр вакытта бер тирәдә чыккан белеп, Шешуа кашан чыгара бер вакытта билеп, кызның кашан җиткәсен бер вакытта билеп билеп торганнар. Бу календар, менә бу календарны без фарс клавының календары дип. Әйе, моны бик күп укыйсы бар әле. Моның өчен финанс мәсьәләсе юк. Моның өчен язучыларның һәр берсенә үзенең ни бар, үзләренең хакы булалары бар. Бүгенге көндә Булгар белән бөтен институт шәһәрләренә Суар әле икенче планда. Әгәр хөрмәтле Беренче президенты Минтен Шарип Шаймиев бу турда иштеп аңа барып җитсә, бәлки ул да шулай иттереп Суар шәһәрендә фонд булар фондына кертерләр дигән фикердә ятам. Әле министр подписы белән мәгә килде Суар фонды тизлеге дигән рекомендация белән, әйе, аның белән килешергә була. Бик күп кешеләргә чыктым да әйдә Суар фонды тизибез дип. Бик күп кешеләр әйтә, инде үзебезнең якташлар моның белән килешәләр. Хәзер менә Нугаев Камил Әсхатович белән сөйләшәсем кала инде. Дәвлешин Фирнат Мисхатович белән алар бетне район хакимнәре алар белән бергәләшеп бу фикерне уртак телгә куеп эшисем килә. Авыр инде, ну авыр булса да чыдарлык.
Менә чынлап та шушы Сувар шәһәрчеген торгызу инде шушында дәүләт ярдәме кирәк дип саныйсыз.
Әйе, мин бу 20 ел шул Сувар Кимисында эшләгәндә бер елны Камил Әсхатович Нугаев әйтте. Тамир менә синең бер ярдәмең тиде ди. Күп мәтрешсәк тә ди, шул суларга күзенчә арасына асфальт кертеп булмады. Менә шул программа кертте ди министрство инде, юллар төзү министрсы ул файдасы булды. Аннан соң күперләр төзелде, ул файдасы булды. Хәзер асфальт юл кирип бара күзенчәдән аңга файдасы булды. Күзенчә асфальтлар килеп җитте. Авылларга асфальтлар керә башлады. Суар тимесен суар программасы күтәргәндә шуның файдасы булды инде. И аннан соң тагын берсе зур мәсьәлә, Ярчалы шәһәреннән 12 гаилә күчеп кайттылар. Алар барлар шул Спас районы хакимиятенә. Спас районы хакимияте аларга тәкъдим итте. Менә татар сгарадык суар. Ол бушады, йортлар бар. Пока шунда яшәп торыгыз. Аннан соң әкертен-әкертен хәл кергәч, кай кирәк шунда эшкә урнаштыра, ярдәм итәрбез дип. Алар кайттылар да шунда урнашып алдылар. Күл буенда матур урын, шундый матур урын инде ул менә. Иҗмах урын ул суар урыны. Шунда урнашып алдылар. Алар инде урнашты эш мәсьәләсендә Чәчәкленеке бер фермер аларны үзләренең канатасына алып, техникасын кайтарып, алар шул фермер хуҗалыгында, Чәчәкле фермер хуҗалыгында эшләп тә җирделәр. Җирләр инде. Балык үрчетәләр күлләрендә. Әй, шул хәлдек шунда балык кубанды. Шунда матур урын инде.
Димәк, инде бу Сувар шәһәрчеге әлегә үлеп бетмәгән. Исән дип әйтергә була.
Әйе, татар халкы бер кайчандыр борылып карар инде үз тарихын. Кайтарыр ул. Бу тарих кайтаруның тан икенче мәсьәләсе бар. Менә безнең татар халкы 1-2 бала семьядә. Кайчан да булса әз булып калыр да, бүтән халыклар килеп үрешеп китерләр дә әйтерләр. Менә бит бу җирләр ха безнеке була инде, башка халыклар. Сез мендә әз, без мендә күп. Сезнең тарихыгыз да юк. Шуның өчен кирәк ул безгә тарих. Ә без аларның бабакларын шәһәр күрсәтә алабыз. Менә безнең тарих, 1000 ел тарихыбыз дип. Шуның өчен кирәк ул тарих. Менә хөкүмәт җитәкчеләр аңларга тиеш, район җитәкчеләр аңларга тиеш. Бутан бер мәсьәлә. Менә Дальний Восток дибез. Анда кытайлар күп яши дибез, урыслар китә дибез. Алар бер заман бер 50 елдан 50-60 миллион булырлар да, закон нигезендә, канун нигезендә чыгарырлар бер карар. Әйе, без мендә кытай теле кертәбез, без мендә кытайлар күп, без кытайга кушылырга телибез дип. Шу вакытта нәрсә әйтербез? Шуның өчен кирәк ул безгә тарих. Без тарихны мәсхәт тиеш.
Дамир Галимҗанов әйтүенчә, ул Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев белән бер кадәр элемтәдә тора. Болгар хәрабәләрен торгызу белән бергә Суварны да татарның тарихи урыны итү турында мөрәҗәгатьләр, хатлар юллаган. Бу мөрәҗәгатьләр Минтимер Шәймиевка барып ирешкән. Хәзер җавап көтәм ди Дамир әфәнде.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Кызган тоба яшьләр тапшыруында кунакта элекке елларда Казанда барган татар дискәтүкләрендә катнашучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар. Кызган таба яшьләр тапшыруы сезне инде күңелле яшьләр чаралары белән таныштыруын дәвам итә. Без алдан әйтеп киткән идек, музыкаль десант шоу дискәтүге турында. Менә инде музыкаль десант зур дискәтүк, татар дискәтүге Эрмитаждың клубында 30 сентябрьдә булып үтте. Анда якынча 2600 кеше килде дип әйттеләр. Һәркемдә көтелгән иде 5000-гә якын кеше. Һәм инде шунда катнашучы яшь башкаручылар бүген безнең студиядә кунакта. Мөнир Рахмаев һәм Вероника Кузнецова. Кайсы як кызы син? Ни өчен җырларга булдың?
Мин үзем Чаллыдан. 6 яшь ягында мине әби белән әнием шатлык үзәгенә алып килделәр һәм мин җырчы профессиясен сайлап киттем.
Татар җырларын башкардыңмы, урыс җырларын башкардыңмы?
Татарча да, русча да, инглизчә дә, украин теленнән дә.
Син үзеңне кем дип санайсың? Син безнең татар.
Мин үзем татар. Әтием крәше минем, әнием татар. Ә үзем мин татар.
Сан алу булачак бит инде, мә? Перепись населения. Сен анда татар дип язачаксың.
Әйе, татар.
Менә син татар бит, мә?
Әймін татар.
Шондан соң шатлық өзегіне келдің, көпмедір нәрседір олдың әмі, жырлай башладың. Әмін де қоян кеттің, қоя бардың.
Онар соң конкурсларда қойтынаштым. Италияда, Германияда, Австрияда, Польшада, Белорусияда, Мәскеуде, Анапада, хам бүтін шәхәрлерді.
Сен орындар алдың мұсың, шүнке
беттен шәхәрлерді?
Әмінде нешек сен барыс меди продюсерлық өзегіне келіп әлікті?
Мен әті білен, әнейім білен телевизор қорап ұттырым. Хәм әнейім ғын әйті, кастинг башланы, әйдегіз барып келебіз. Онан соң мен әтейім әйттім. Ул мені әне білен Қазан шәхәріне алып келді. Хәм біз химиков мәдениет сарайына барды, хәм онда кастинг болды. Мұнер білен онда біз таныштық бейді.
Кастингтар.
Шадым болсың мұна бірінші қорашқа Вероника.
Әйе, бекіне үшіндей.
Бірінші яқы тұшқы әйпәт бейдінде, анарғынаның жырын тыңлай башысын.
Әйе, ұлы жырлады әне, мен сені яратам. Мен сені яратам, шылқын жырын.
Әйе.
Хәм енді мұна ұл беті шауыда тұрған еді.
Әйе, сен әні шеттен тұрып білесің мәлі? Завышыны білесің мәлі?
Білемін де,
ештікенің бар еді?
Ештікенің бар еді. Біз мұна проектта жылаған едік, ол 10-ші сеніпте болған едің
де. Әйе.
Мектепте оқыған еді. 2 жылдан соң сен мұна Қазанға келіп жеттің, мұна келді Сәнғат университетіне.
Мәдениет һәм сәнғат университетінде нешінші курста оқисың?
2-ші хәзер.
2-ші курста, нин факультет?
Музыкаль искусство.
Яры, бу біздің танышу үлеше болды. Мұнер білен танышып еттің біздің танышылар.
Әйе, біз бетіне
танышып. Әлметтен бетін сен?
Әйе, әлмет мал.
Әлмет дегеті. Хәзер әйдегіз көшек, музыкаль десант шоу дискәтігі турында. Сіз енді өзегізіне мына шеткәрі қойығыз, башқарушығына түгіл шеттен қараушы боларақ та бейлерге тырышығыз. Оңай һәм тискәрі яқлары.
Мен ойлайым, бик зур проект, музыкаль десант. Шул концертта енді 30 жүрші қатнашты.
Бәлкі 30-ы керек түгілдір анда, Мұнер?
Әйе, слишком керек менде, конечно. 3 сағат кем жетерлік дим.
Анда 4-5 сағат кетті, бит.
Әйе, анда 4-5 сағат, анда енді кішілер енді не әзірек ауырғандар не ойлаймын. Мен өзім турында айтам, мен жолаған едім, ол бит музыкаль десант тематика бит, айма. Мен шул күнне киіндім, десант кебек енді. Беретка кидім, киімдер енді һәм менің подготовка болған еді. 2 қыз репетиция болды біздің күн сайын. Айтар бит, результат на лицо.
2 жер башқардың ба сен?
Әйе, мен 2 жер жырладым. Бірінші жер кімсің сен?
Телефоным шалтырый Хәлләрене сыраштыра Таныш түгел бер кызый Үзе әйтпи исемен дә Анатым диеп көләр Ләкин бик әшибәр бугай Тавышында сизелә Кымсың син? Мин кәтмисен шибәрем Урыннан күште кебек Минем йөрәкем
Минем яңа жер, минем альбомымда шыққан еді.
Сенің бұл яңа альбомы?
Сенің бұл әкетем.
Қолда Мұнер Рахмаевның үр яңа альбомы бейті бе?
Әйе.
Қайшан шықты бұл?
Бір атна.
Әйе,
бір атна леккен
әлі. Әйе, бір
атна. Әлі табадан ғана түшкен,
қойнар әлі. Альбомда.
Һәм 3-нче иркә белән дә җырладым бу айсы.
Ай-ай, 3-нче җыр иркә белән дуэт безнең җитәбезгә бер сәгать.
Ашырга бер-беребездән үзләнә икәбез, бер фанлашырга күп кирәкме, җитәбезгә бер сәгать кыңлар.
Менә аның турында күп яшьләр сорау бирә.
Җитәбезгә бер сәгать.
Бер сәгать, ул егет белән кызның очрашу моменты менә тагын тирәнрәк китәм мен. Сен ничек уйлыйсың менә?
Білмеймін, Мұнер, объясните дәл.
Шул жер жетебізге бір сағат. Ну, бізге жете енді бір сағат танышуға, бір-бірімізді аңларға енді жетебізге бір сағат.
Нешлеп бір сағат соң? 5 минут жете?
Ну, шул жерін тұрында енді, конечно, көп нәрсе айтылар енді.
Жер ошы екі яшыларға.
Жер, айы мына клип жаздырды да, анда бит енді бірінің енді сюжеті жоқ. Анда просто бейлер, клубта бейлер, қызлар анда. Малайлар менің білен бейлер, еркек білен қызлар бейлер. Шул жер кішілерге бик ошы.
Вероника тыңлап алып келді. Вероника, сен нәрсе жырладың?
Яңа менің жырна Яратқаным.
Яратқаным деп атала?
Юк.
Менің
иң яратқаным.
2 жыл жырладым сен, бірінімі?
Біріні. Есімі оның инде ұнаттым.
Инде ұнаттым дегенде Түшлеріме күресін Назлы қулар білен қосып Кірфігіннен өбәсін Инде ұнаттым дегенде
сез аннан энергетика тия алдыгызмы? Зал энергия элейдими яшьләр? Сусаганнар идеме сезгә?
Ел саен менә үткәрәләр иде, әйме, шул проект Музыкаль десант. Кешеләр дә, халык да безнең яшьләр инде бик безне хөрмәт итәләр бит, әйме, шулай итәләр.
Кабул итәләр, хөрмәт итәләр.
Ел саен яхшырак була. Быел инде әзрәк кенә булган иде ни?
Ну, әйтәм, бик артка калдырдылар булган.
5 сәгать булды, әйе, Музыкаль десант быел.
Верониканың бәхете бар, ул алдан ашыкты инде.
Әйе.
Мин 26-чы булган идем.
Мин 6-чы.
6-чы энергетик күбрәк бирелгәндер ул, әйме?
Анда
әле бит кергәннәр генә, әле җылынмаганнар,
самый
сок.
Әйе, яхшы булган иде менә где-то примерно 15-нче номерлар яхшы анда. Кешеләр яхшы, артистларны алкышлап.
Әйе,
булган иде. Ну, минем дә инде алкышлар булган иде бит. Анда бит яхшы булды. Яхшы. Встретили бит.
Зал ничек сезгә? Эрмитаж клубы үзе.
Сәхнәсе матур, ләкин гримерныйлары бик бәләкәй. Безгә урын җитмәде. Без потанцовка белән булдык.
Безнең анда 30 артист һәм бер гример.
Бер, әйе, бер.
Бер гример. Урын бик әз.
Аны бит ни кеше күрмәй менә ул гримерны. Улиннан да аның зур
эшләре
күрмәй. Күрә торган әйберләре бар анда, шуына торган әйберләре бар.
Сезне
нәрсә бар? Аша тавар сүтәләр, аннан сез йөгереп чыгасыз да китәсез.
Вот хәзер Казанда сыйфатлы клублар юк.
Кеше сыярлык, 2000 кеше сыярлык яхшы клуб кирәк. Ким дигәндә 2000?
Кирәк инде, кирәк.
Менә сез бит шәһәр яшьләре, син Әлмәттә, Әлмәт шәһәре инде шулай ук иншаллада. Менә десантта шәһәр яшьләре күп идеме? Шәһәр яшьләре тартыла.
Күп иде, күп иде.
Урыс телле яшьләр дә бармы?
Шул турында әйтәм, әйе, менә Вероника әйтә.
Бар иде дә. Минем дусларым Шәһәрдән миңа яздылар. Сиңа карарга киләбез. Хәм күбесе Эрмитаж клубына барып җитмәделәр.
Ни өчен?
Урын җитмәде.
Кирә алмадылар.
Әйе.
Мин бик шат, то что безнең яшьләр, шәһәр яшьләре хәзер башладылар тыңларга татар җырларын. Контакта андамында тыңлыйлар. Алар менә бит матур бары бит менә анда-мында. Алар бит күбесе өйрәнгән тыңларга рус попсасы нәйме менә анда.
Җирле
попсалары, читәл попсалары.
Нәрсә алар кызыксындыра, нәрсә?
Кызыксындыра безнең
менә
хәзер хәзер безнең клипларыбыз әзрәкенә күтәрелде. Формат буенча, сценарийлар буенча. Раньше бит анда безнең нәрсә булган иде? Таулар, чишмәләр.
Ни хәзер дә бар бит әле.
Хәзер дә бар, но безнең хәзер эстрада без яшьләр, җырчылар безнең миссия инде, шулай әйтәм инде, күтәрергә татар эстрадасын.
Чыгы җитәрмесен?
Алай бирсә. Менә эшлибез бит.
Сезгә ничә яшьләр гафу хәзер искә төшә?
Менә 22.
Вероника?
19. 19 яшь.
О, алай сәзер сезнең барсыда алда икән алай берсә.
Хәзер безнең зур концертлар менә, татарча соленкалар хәзер безнең башланды нон-стоп.
Менә кемнәр керә алмады үткән десантка, алар керә алачак нон-стопка.
Әйтәсем килә, Музыкаль десант проекты ул бит концерт проекты. Җырчы җырлады да, аннан соң тагын җырчы җырлый. Музыкаль нон-стоп аның форматы әзрәк кенә башка төрләе. Анда җырчылар белән һәм дискотека алар бергә бара. Менә җырчы җырлады да, аннан соң 3-4 җыр дискотека була анда. Диджей утыра анда уйнаймы? Аннан соң тагын җырчы чыга. Менә шундый формат ул була.
Вероника Кузнецова һәм Мөнир Ахмаев әлеге Музыкаль нон-стоп 23 сентябрьдә Идел яшьләр клубында булачак.
Әйе, алай берсә.
Дискәтүктән әзрәк кенесенә аерып сорау бирәсем килә. Сайлау булачак һәм инде сан алу булачак. Сез анда әйберләргә катнашасызмы?
Әйе, катнашабыз. Без бит Татарстан Республикасының балалары. Без белергә тиеш. Ничә соң без татарлар?
Һәм менә сезнең яшьтәшләр яздырмы икән үзләрен татар дип? Һәм сезнең җырлар, сезнең иҗат тәэсир итерме икән ул яшьләргә? Татармы ул, урысмы икән, аңларга булышырмы икән?
Пример инде әйтәм, бик зур мисал. Музыкаль десант, анда бит халык йөри хәзер, безнең яшьләр йөри, безнең татар яшьләребез алар әйтәләр, мин татар. Күбесе хәзер минем дусларым, алар үзләре менә үстеләр шәһәрдә, русча сөйләшәләр, ә хәзер менә хәзер алар үзенең лексиконда русча сөйләшәләр дә, кайбер татар сүзләрен кертәләр. Әй, сәлам, как хәлләр, менә шундый әйберләр әйтәләр.
Безнең татар яшьләре зур хәрефтән татар дип язалар, чөнки
безнең тел бик матур.
Татар җырларын җырлау хәзер модага кереп китте.
Менә мин акайны җырладым бит менә. Бу бит шундый иске җыр. Біз мені қазір компания Барс Медиа білен Аққайны өзгерттік, шол жерінің өзгерттік де Татар жерінде жырладық, Венера Павлен жырладық, әм болдық, ең яқшы дуэт елі болдық.
Демек, біздің әлі келешек үмітлік көріне?
Елі берсе, көріне. Менің көп дұстарым бар, алар руслар. Мен оларға альбомы бөлек еттім, алар рахаттанып машинаға тоңылар. Бір айта, менің қызыма бүк ұшады, мені шол жер, менің қызыма мені шол жер ұшады. Алар мені...
Еніге, еніге.
Көбесі қазір мені. Татар тілін, даже рус күшілері қазір мені үйренерге
башладылар. Үйрене
башладылар? Үйрене башладылар, айы.
Вероника, сен нені мисалдар бар?
Менің дусларым бүк көп түрлі шәһәрләрдән, алар менің жырларымны мәхәббәт белән тыңлыйлар, яратып тыңлыйлар, һәм аларга бик ошый. Ул миңа әйтә, мин аңламыйм, ләкин миңа бик күңелемә ошый һәм әтиемә, әниемә күрсәтәм, һәм аларга да бик ошый.
Дип әйтәләр инде.
Әйе. Күтмәгән дә күнәт юлдыз булып кабандым да син күңелемдә. Мен күнәт юлдыз булып калдым күңелем түрендә.
Құрметлі радио тыңдаушылар, тележтік татар дискотекалары турында да айырым алғанда музыкаль десант турында Мінер Рахмаев һәм Вероника Кузнецоваларның ижатлары турында біраз ғана сөйлештік сон алу турында.
Бәләкәй генә бүләк бездән күстәнәш сезгә. Ике сүздән хәзер без Вероника белән Кузнецова белән җырлыйбыз, әйме?
Әйе.
Бер ике.
Бик зур рәхмәт.
Безнең тыңлаучыларга
без беренче килгәндә тулы бер җыр булсын инде,
ярыймы? Ярар, ала берсе.
Яздырыгыз.
Чакырабыз, килербез, яме?
Яхшы.
Күмгә кара, синең күзләрең кемне эзли, синең күңелең хәтереңнән чыга минем исемем, көтәр минем, минем йөрәгем, онытасыңма мине. Шатында ышратырмын сине, тонышлыкны ватып дәшермен әле. Сулый белмим синсез, яши алмыйм синсез, түзә алмам синсез. Сулый белмим синсез, яши алмыйм синсез, түзә алмам.
Шимбәгиш, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.